fel gai droi at benod yn proffidoliaeth Esaia sydd ddim mor adnabyddus efallai, ond i bai am yr adnod ola. A'r adnod ola falle allwn ni gymeryd fel testyn mewn rhyw ffordd er bod ni eisiau cydbwyso negyddiaeth yr adnod honno gyda pethau cadarnhaol sydd yn y benod. 57 yw'r benod, Esaia fel y gwyddoch chi, un o'r proffwydoliaethau mwyaf mesianaidd, gymaint mwy o sôn am Iesu Grist a proffwydoliaethau ynglyn â'i ddyfodiadau yn Esaia na'r un llyfr arall yn yr Hen Testament. Ac ar ddiwedd y benod, fel ych chi'n gweld, yw mae'r geiriau nid oes heddwch i'r drygionis medd fyniw. Nid oes heddwch i'r drygionis medd fyniw. Negyddol iawn yn dyfa'r testyn, ond mae yna bethau cadarnhaol yn y benod, fel dwi'n dweud. Esaia yn ysgrifennu ar ôl y gaethglyd yn un cymryd o benod 40 o Esaia ymlaen. Yn ni'n cael cyfnod wedi'r Israeliaid ddychwelyd o Babylon. Maen nhw wedi bod yn Babylon wrth gwrs fel y gwyddon ni'n iawn am 20 mlynedd oherwydd barn Dyw am eu pechodau. Ond mae'n ymddangos wrth y benod hon a'r penodau eraill sydd o gwmpas bod yr un broblem yn eu poeni nhw. Yr un broblem. A gweld y dwy nid yn unig mod i'n bersonol wedi cael bendith yn y geiriau yn enwedig o adnod 14 i'r diwedd, da ni'n gweld yn y benod bod pobl, bod na ddarlun fan hyn, o'n pobl ni, o'n cyfnod ni, yn gweld pobl ar garlan yn mynd mewn i anniwioldeb. Ond mae yna gydbwysedd yma. Rhwng hynny, disgrifiad o'r sefyllfa ar hyn o bryd ac wedyn pobl Dduw, pobl Dduw. Adnod fel dwedais i negyddol, nid oes heddwch i'r drygionis, ond wedyn ar dechrau y benod, da ni'n cael yr adnod hon, y mae'r cyfiawn yn darfod amdano heb neb yn malio. Cymeru'r ymaith bobl deirngar, heb neb yn malio. Ond cyn dyfo drygfyd, cymeru'r ymaith y cyfiawn. Hynny yw, mae yna gyfiawn. Mae yna bobl gyfiawn ar gael yng nghanol y pethau dychrynllid yma. Mae bobl Israel yn ei cyflawni yn y benod. Cyferbyniad sydd gyda ni. Dair o weithiau, cyferbyniad yn gyntaf rhwng yr eilinod, mae'r mwyafrif yn ei haddoli nhw, a Dyw. Mae'n sôn am ryw dri eilin, allai ni feddwl yn y benod. Mae'n sôn yn adnod 8 ymhlith cerig llyfn dyffryn y maed y ddewis, yno y maed y ran, iddynt hwy y tywelltais ddiod offrwm. Beth bynnag o fath o eilin oedd hwnna, ond oedd ei wneud â cherig ar lan afon, neu ar lan y môr, neu rhywbeth, fan lle o'n nhw'n addoli eilin. Ar un Dyw, wedyn dych chi'n cael yr uchelfeydd, y Dyw oedd yn hybu natur a thyfiant, ac yn y blaen, mae hwnnw ar yr uchelfeydd, mae'n sôn amdano, gosodais da arwydd ar gefn y drws a'r pist am gadael i ath i noethu dy hun aeth os di fyny yno i deunu dy weli ac i daro bargen a hwyd, rwydd wrth dy fodd yn gorwedd gyda hwy, ar ail eilin ac yn ar martrydydd eilin yw Moloch oedd yn derbyn aberth dynol. Dyw yr Amoniad. Eilinod. Mae'r benod yn sôn am y gwir Dyw. A mae hwnna'n gysur anferthol yn dyw e. Oherwydd adnod 15. Fel hyn y dywed o'r uchel a dyrchafedig sydd ei drygfan yn rhagwyddoldeb a'i enw'n sanctaidd. Dyw sanctaidd yw'r gwir Dduw. A mae hwnna'n dod allan yn glir. A mae y mor bwysig i ni bwysleisio. Beth sydd yn gwneud Dyw yn Dduw, ond i sanctaidd rwydde. Mae e'n dan ysol. Mae e'n un medde Habacuc sydd yn lanach i lygaid fel na lledrych ar bechod. Esaia, fel y cofiwch chi ym Mhennod 6, yn cael profiad o'i sanctaidd rwydde. A felly ni feddwl ynte, pe bai gyda ni, ond sylweddoliad o sanctaidd rwydd Dyw, fe fydden bywyde ni dipyn yn wahanol. Mae'n iawn i ni ddweud wrth gwrs bod Dyw wedi'n caru ni fel i bobl, mae hwnna'n wir. Ond mae yna gydbwysedd yn does rhwng cariad a sanctaidd rwydd a'i gyfiawnder a'i byrdebe. A phe mae pobl ond yn sylweddoli bod Dyw a'i fod yn sanctaidd, yna fydde hynny yn rhoid tarfynau a rai o bechodau pobl. Gyfeillion, o, dyn ni'n gofyn iddo fe i amlygu hunan yn ei sancteiddrwydd. Dyn ni, wrth gwrs, dyn ni'n gallu pregethu cariad ac yn mwynhau gwneud hynny. Mae pawb eisiau cael eu caru, mae hwnna'n wir. Mae'n rhwydd mewn un ystyr yn dweud, i sôn am gariad. Ond pan ydych chi'n sôn am sancteiddrwydd. A hynny yn ei dro yn golygu bod Dyw yn barnu. Bod Dyw yn galw i gyfri. Fod yn ystyried cyflwr pobl. A beth i gweithredoedd ac yn y blaen, yna dyn ni'n meddwl, o, wel nawr te. A chi'n gwybod, mewn diwygiadau yng Nghymru yma, oedd y bobl, nid jyst pobl wedi dod i'r bywyd, oedd rhenni wrth gwrs yn dod i wir ffydd yn Iesu Grist, ond oedd na bobl eraill oedd yn dod yn ymwybodol o Dduw ac yn rhoi terfynau ar eu pechodau yn doedd, oherwydd y Dyw yma. Ond nhw'n ymwybodol oedd ar waith er eu bod nhw eu hunain falle ddim wedi dod i wir ffydd ac edu feirwch ger i fronau. Beth amdano ni heno? Ydyn ni'n ystyried sancteiddrwydd Dyw? Dyna'r cwestiwn dwi'n ofyn i fi nghynan. Ydyn ni'n sylweddoli hynny? Esaia'n cael y profiad ar uchel yma, fel y cofiwch chi. Pan oedd Esaia, Iwsaia y brenin wedi marw, beth sy'n digwydd i Esaia? O, mae'n dod i gwrdd â Dyw yn y deml. Uwchlaw yr oedd seraffiaid yn gweini arno, pob un a chwech adain, dwy guddio'r wyneb, dwy guddio'r traed a dwy ehedeg, yr oedd y naill yn datgan wrth y llall, sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd, y mae'r holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Be sy'n cael ei ddweud am yr eilunod fan hyn? Y diwiau yma sydd i fod mewn cystadliaeth gyda'r gwir Dduw. Fel beth mae'n dweud? O, mae'n dweud yn adnod 12. Ni fydd dy eilunod o unrhyw les i ti. Pan weiddi ni fyddant yn dywaredu, bydd y gwynt yn ei dwyn amaeth i gyd ac awel yn ei chwythu i ffwrdd. Yr ail beth yw'r cyferbyniad rhwng y bobl mwyafrif sydd ar ôl yr eilunod a'r bobl sydd yn bobl Dduw. Yr ail beth. Chi'n cael yr argraff yn y bennod y mae'r ysbonwyr yn cyfleu hyn bod y bobl yma ar ras. A chi'n tymlo fe yn y byd yn bresennol, ynddych chi? Pobl ar ras yn trio byw, medden nhw, ynddych chi? Give me life. Why don't you live, ynddych chi? I need life, ych chi'n gwybod. A maen nhw'n mynd at un peth a'r llall eto, ac yn y blaen, i drio cael rhyw fod, a dwi'n siŵr iawn, na'i bod lonrwydd maen nhw wylio amdano, dwi'n mynd credu. Fel y bobl yn Aberystwyth ar nos Adwn ac ar bob nos arall am hwnni yn crwydro un dafar neu'r llall ddim yn bodloni ar un, mae eisiau un arall eto ac yn y blaen. Dyma'n byd ni, ynddo fe? Dyma'n byd ni yn chwilio, yn ymgeisio am rhywbeth a hynny ar ras. Trio cael gafel ar rhywbeth. A dyn nhw beth yn cael gafel ynddo fe, beth bynnag yw e. A mae'r union beth maen nhw ddim yn cael gafel arno fe, mae ei gael gyda'r gwir Dduw. Beth am bobl Dduw? O clywch amdanyn nhw. Cynta, oherwydd fel hyn y dywed o'r uchel ar dyrchyfedig adnod 15 eto, sydd ei drigfan yn rhagwyddoldeb a'i enw'n sanctaidd, er fy mod yn trigo mewn uchelder sanctaidd, rwyf gyda'r cystuddiol a'r isel eich ysbryd i adfywio'r rhai sy'n isel eich ysbryd am bywhau calon y rhai cystuddiol. Nawr te mae'r Dduw yma nid yw'n unig yn sanctaidd ac yn gyfiawn ac mor bur ac mor arall. Mae yn tynnu'n agos at bwy? Rhai sydd yn gweld ei hangen. Rhai sydd yn, wel, y teitl fan hyn yw cysur yr edifeiriol. Mae'r rhain yn bobl edifeiriol, ond maen nhw'n gystuddiol ar hyn o bryd. A dwi'n cymryd bod y cystydd sydd arnyn nhw oherwydd o'r amgylchiadau o'i gwmpas nhw. Falle bod yna'i amgylchiadau personol hefyd. Ond bod y Cristion yn hermer hyn testament, os maen nhw chi yn cael digon ar y fath drythyllwch sydd yn digwydd o'i cwmpas nhw. Maen nhw'n gystuddiol ac yn isel i hysbryd. Ond mae Dduw yn efoedd yn eu cyrraedd nhw, yn dod atyn nhw, ac yn eu cysuro nhw. Wel, dylen ni ddim gofyn heno yma gategor i chi. Chi'n bod mewn un ystyr allan i ddweud, wel, mae'r byd yma wedi cael ei dorri ddau, yn dweud, dau fath o bobl y dyma nhw fan hyn, y rhan wyol a'r diwyol. Maen nhw'n gystuddiol, fel dwi'n dweud, oherwydd trachwant, hunanoldeb, trais, trythyllwch, rhywiol, y cwbl lot efo'i gilydd. A maen nhw'n poeni yn eu hyneidiau. Wedi chi fel yna? Siwr o fod, ynddi chi. Mae'r pwysau sydd arnoch chi mewn gwaith ac wrth ymwneud â phobl y byd yn gadael i ôl arnoch chi. Ond yw e? Ond mae Dduw yn tynnu'n agos at ei bobl. Os na ydi feirwch yn y galon nhw's. Er fy mod yn trigo mewn uchelder sanctaidd, dwi'n hoffi hwnna, ydych chi? Er mod i'n sanctaidd. Er mod i'n sanctaidd. Er mae Dduw a dwi. Rwyf gyda'r cystuddiol. Dwi wrth i ochr e. Dwi'n ei gysur o fe. Mae yn isel i ysbryd. Dwi'n gallu adfywio fe. Dwi'n gallu rhoi hyder newydd yn ei galon e. A'i arwen e yn y blaen. Dyn ni'n derbyn y cysur heno. Dyn ni'n gwybod am y profiad. Dyn ni'n gwybod fod Dduw yn cwrdd â ni. Yng nghanol byd o bechod ac aflendid. Wedyn mae'n mynd mlaen i sôn, ni fyddan ymryson am byth nac yn dal dig yn dragywydd, rhag i'w ysbryd balli o'n blaen oherwydd mae fi a greodd ei hanadl. Dyn ni'n cael cyffyrddiad fyna o dostur i Dduw yn dyn ni. I dostur i fe, teg at bobl fel chi a fi. Ond mae'r bobl yma hyd yn oed, bod Dduw yn trigarhau yn gallu mynd ar gyfeilio. Maen nhw'n gallu colli'r trac ynddyn nhw. Clywch be mae'n dweud. Rhag i'w ysbryd balli o'n blaen oherwydd mae fi a greodd ei hanadl digiais wrtho am ei wanc pechaduris. Mae wedi colli gafel fyna. Mae'n mynd ffwrdd ar gyfeilio'r. Mae'n mynd off y llwybr mewn gyrionedd. A mae'n cael ei daro a throi mewn dicter oddi wrtho ac yntau. Ie, mae'n gallu digwydd i chi a fi, ond ni. Dyn ni'n gallu mynd yn gyndyn yn calonau. Ond yw e wedi digwydd i chi? Er eich bod chi'n gwybod beth yw'r gwirionedd. Er bod chi'n gallu ymyfrydu a dweud, ie, cytuno a William, syni ymynau, bob un. eto dyn ni'n gallu colli golwg ar ei wedd i wynebau a mae'r byd yn cymryd drosodd ei bethau. Ond gwelais y ffordd yr aeth, meddwl diw. Dwi'n cymryd mae sôn am y saint mae o fyna. Gwelais y ffordd yr aeth. Iachaf ef a rhoi gorffwys iddo. Falle mae hwnna oedd y fendith gefes i a fi'n credu rannu gyda gan rhai wythnosau nôl bellach. Da ni'n meddwl am ambell i berson ifanc sydd ar hyn o bryd yn blant i Gristnogion yn gwybod yn well ac eto maen nhw ar grwydyr a nhw'n afradloni. Ac eto mae Dyw yn dweud na allai codi, wy'n problem i fi. Dim un problem i fi i ddychwel y person yna. A dim problem i Dduw heno, falle i'ch adfer chi, falle bod chi ryw fesur ar gyfeilio'r neu beth bynnag. Doedd ddim un problem i Dduw i dynnu'n agos yn agyw. I godi'ch calon chi, i'ch cysuro chi unwaith eto. Psalm 23 yn fendigedig yn dweud. Efe a ddychwel fe wnaid. Mae yn dod â fi nôl unwaith dwy'n lle. Diolch iddo. Mae wedi gwneud na droion o'r blaen. Mae'n neud eto. A dwi wedi peidio gwneud e. Nag yw. Mae'n caru blant mor angerddol. Mae eisiau'r gorau iddyn nhw. Mae eisiau'u cario nhw. Pan mae'r anawsterau'n dod. Mae e gyda nhw 100%. Chi'n profi hwnna. Wel, beth gyda fi wneud i gael i gael profiad fel na mydde rhywun, wel, dwedwn ni'n os fawrth yn efe, mae'n hawdd iawn dweud, dwi'n gwybod, ac oedd y problemau a godwyd, a anawsterau, pan mae'r wasgfa ymlaen, siwr ydych chi'n gallu gweddio hyd yn oed. Teg, digon teg. Ond, chi'n bod, yn y gwyddo'r gyffredinol eto yw, meithrin y berthynas. Gnewch beth allwch chi. Rwy'n wedi cynghori rhywun y dydd o'r blaen, chi'n gwybod, sydd yn niseli ysbryd. Wel, a'r person yn ei arbennu hunan yn y tŷ, cymer bryd o fwyd i ddechrau. Cymer bryd o fwyd go iawn i ddechrau cychwyn. Ac wedyn, ar ôl ystyried bethau, dos wedyn i ddechrau galw ar yr arglwydd. Hynny yw, mae'r cyngor yn debyg iawn i beth wedodd Dyw wrth Eleias ydyfe, o dan y Ferywen ar ôl Carmel. Beth amdano chi? Ydych chi'n cymryd camau i wneud y pethau bach, falle, beth wedodd Dewi Sant, rewch y bethau bychyn. Ac wedyn, ie, ewch ar ôl Dyw, yr arglwydd, sydd yn abel i wneithio'r yn dra helaeth a thu hwnt i'r hyn y gallwn ni feddwl, na'i ddych, a'i ddychmygu. Trydydd peth ar ola yw'r cyferbyniad rhwng canlyniadau yr anniwiol a chanlyniadau y diwiol. Mae'n syml iawn, ydw i. Does dim heddwch medd fy niw i'r anniwiol. A mae'r diffyg heddwch, wrth gwrs, yn mynd i fod yn wir amdano yn y byd hwn, er i fod e ar dan yn geisio fe falle, ac ymhlith yr holl ddiwiau sydd i gael ar ei linod, dotio ar gwahanol bethau a chyflawni gweithredoedd, trythyll ac yn y blaen. Dim heddwch. A'r tragedi yw fydd na ddim heddwch ar ôl croesi chwaith. Da pam mae eisiau fy ngylid yma? Eisiau rybuddio, eisiau annog, eisiau cydio yn bobl ceisio gael nhw weld bod eu cyflwr nhw'n drienus. A bod y canlyniadau yn mynd i fod yn drienusach. Ond beth am y diwyol? Cysur a fef, a roi geiriau cysur i welarwydd. Hynny yw, mae y bobl yn galaru, mae'n debyg, oherwydd bod e wedi mynd dipyn ar gyfeilio'r, a maen nhw'n galaru, a maen nhw'n mynd i gael eu cysuro, maen nhw'n weld yn dychwel. Dwi'n cymryd, mae fel na mae. Ac wedyn i chi'n cael y gair godidog yma. Heddwch i'r pell ac i'r agos. Cyfeillion, mae yna beth sydd yn nodweddu i Cristion. Mae gyda ge heddwch yn y fyrtigal. Heddwch gyda Dyw. A mae hwnna gyda fe tafaint derfysgar byd, tafaint yw'r pwysau, tafaint yw'r wasgfa. Mae'n berthynas iawn â Dyw. Mae wedi edrych i galfaria. A mae wedi dweud calfaria gwyn fy myd. A mae gras ac anfarwoldeb yn diferu drosto i gyd. Pen calfaria, nac aed hwnnw byth am cof. Dwi'r heddwch na ddim yn dod o beth yw'r byd ar bywyd hwn. Chi'n deall? Chi'n sylweddoli ni, ond i chi? Does dim o'r tangnefedd yna. Na wyr y byd amdano. Y nefol hedd a ddaeth trwy ddwyfol oes. Pan fyddo'r don ar fenaid gwan yn curo, mae'n dawel. Gyda'r Iesu wrth y groes. Mae'r tangnefedd yma i'r Cristion yn dweud. Ac ni jyst i'r cryfyddw. Haro a bore yma neu ddoi o ddi. Gyda'r geiriau yna yn lyc penod 16, chi'n bod sydd yn... Mae'n siarad â'r Pharisaid, drien ohonyn nhw. Meddai Iesu wrthynt, chwi yw'r rhai sy'n ceisio eu cyfiawnhau eu hunain yng ngolwg y cychoedd, ond y mae Dyw yn adnabod eich calonnau oherwydd o'r hyn sydd ar uchel yng ngolwg y cychoedd. Fieidd beth yw yng ngolwg Dyw. Fod y crefyddwr, a dyn gallu meddwl am rai, a dyn ni'n poeni yn hynnydio amdanyn nhw. Mae'r cwbl yn allanol, yn dweud. Chi'n gwybod, dyn ni'n casglu arian nhw er mwyn i gael rhoi y swm lawr ar y papur fel bod pobl yn gweld. Fioedd beth yw yng ngolwg Dyw, mae'r gair fan hyn. A mae'n mynd mlaen wedyn i roi y darlun dychryn yma o'r dyn cyfoethog a Lazarus yn yr un bennod. Chi'n cofio'r hanes? Ie, mae'r Lazarus oedd yn begian cardod wrth fws y dyn cyfoethog. Mae hwnnw wedi mynd i'r nefoedd. A mae fe ym mynwes Abraham. A mae'r dyn cyfoethog yn y lle arall. Yn begian ymwaredigaeth sy'n bosib. Gyfeillion, dyna dranc, yr anniwiol. A mae'r cryfyddwr anniwiol yn gallu bod fanna hefyd. Ond yw e? Beth am y diwiol? Cael mynd i'r tragwyddol drigfannau. Heddwch gyda Dyw. Darllen diwrnod o blaen. Da ni wedi sôn, wedi clywed amdano fe wrth gwrs. Pwy oedd e? Prif Weinidog yn 1938 yn mynd i'r Almaen i drafod pethau gyda Adolf Hitler. A mae fe'n dod nôl ac o'n i'n sylweddoli nes bod fi'n gweld ar y computer bod naw yren yn dod ag yn ôl o'r Almaen hyd yn oed yn 1938. A dod â'i damed papur gyda gec yn dweud mae Hitler wedi seino hwn. Peace in our time. Na'r fath peace oedd e'n y fe. mewn chydig dros flwyddyn, oedd yr Almaen a'r wlad yma mewn rhyfel. Gyfeillio'n anwyl dyna, heddwch mae'r byd yn gynnig. Dwi'n ddim heddwch o gwbl. Os da ddim parhad yn dofeith, nod o bod yn cael ei enwi fel rhywbeth sydd yn heddychlon. Ond mae parhad yn yr heddwch mae Duw yn gynnig. Gorffen nawr canwn i'r Emyn yn y man. Emyn Williams. 505... Nage ddim. Nage, beth yw e? 383 ydyn ni'n ei ganu. I edrychaf ar ei fyny, meddai Williams, dyed twllwch, dyed nos. Mewn rhyw ffordd mae e'n herio'r twllwch. Dyed twllwch, dyed nos. Os daw heddwch, o dwi'n hoff a hwn, os daw heddwch ym mwy'n lle, daw o chyddiant gwaed y groes. Dyma'r man y gwnaf yn Rhygfan, dyma'r man gobeithiaf mwy. Nid oes iechyd fyth ddim henaid, ond mewn dwyfol farwol glwy. Gyfeillion wrth i ni gymeryd o'r cymun heno, fydd hwnna'n wir amdano chi. Yn gwybod yn iawn ni o'r cymun a thrwy'r perfformiad o gymuno, ond yn hytrach drwy'r hyn mae'r cymun yn gynrychioli y gwaith y gyflawnwyd i'n prynhawn ar fuddgofiadwy fryn yr Iesu'n marw trosom ac yn ein lle ac yn ta'n ddiw, yn ddyn, dyn i gyd ymdeimlo yn holl wendidaegu, dyw i gario'r orser a'r ddiafol cnawd y byd, yn marw er mwyn i mi gael byw. A mae'r heddwch yn dod yn sgil hwnna, ynddo fe? A mae gyda ni rhywbeth i hyd yn oed i lawenhau. Dyn ni'n llawenhau yn y dioddefaint, ond dyn ni'n llawenhau yn y canlyniadau. Heddwch rhwng dyn a Duw trwy Iesu Grist. Beth amdani gyfeillion? Ydyn ni'n ei fwynhau e? Ydyn ni wedi dod i'r fan pryd yn ni'n gwybod bod e'n wir amdano ni, amdano hi, amdano chi. Am bersonol fel yna, beth bynnag sy'n digwydd o'n gwmpas i, mae'r ffarna yn iawn, er fod e'n sanctaidd. Eto, mae e wedi'n cyfiawnhau e, yng nghyfiawnhau, yn prynu mywyd, talu nyled, a anglanhau a'i waed ei hun er mwyn ei enw. Amen.